Dámy a páni, vítam vás pri počúvaní ďalšieho rozhovoru podcastu Talksoul. Dnes prinášam príbeh, ktorý je zmesou rôznych žánrov a emócií. Je krutý, romantický, inšpiratívny, zamyslenia hodný, rozprávkový, neuveriteľný. Je to príbeh českého syna nigerijského kráľa. Obunet Ubam sa narodil pred 45 rokmi českej matke a nigerijskému otcovi. Vyrastal spolu s matkou a otčimom v Bruntáli a vo svojich 14 rokoch po prvýkrát odišiel do Nigérie, aby sa bližšie spoznal so svojím otcom, generálom polície. Po návrate do Českej republiky odmaturoval, venoval sa vojenskej kariére, neskôr vyštudoval právo a popri tom sa venoval budovaniu česko-nigerských obchodných vzťahov. Po náhlom úmrtí svojho otca sa odsťahoval do Nigérie, kde prevzal vedenie rodinej firmy. 7 rokov v Afrike opisuje veľmi pútavým spôsobom vo svojej rovnomenej knihe. A ja som veľmi rada a vďačná zároveň, že vám časť príbehu, ale samozrejme aj veci, ktoré ste určite ešte nikde nepočuli a v knihe sa nedočítate, môžem sprostredkovať prostredníctvom rozhovoru so samotným autorom. Mojím hosťom je podnikateľ, spisovateľ, právnik a dnes nigerijský kráľ, pán Obonete Ubam. Obonete, dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, pani Márie, a ďakujem vám za krásny úvod.
Ďakujem aj ja veľmi pekne, že ste si našli priestor a opäť nahrávame cez Zoom, takže všetkým poslucháčom informácia, že si môžete pozrieť celý rozhovor aj na YouTube-ovom kanáli Talksoul, takže budete vidieť aj obraz nigerijského kráľa. No a Obonete, ono to znie tak rozprávkovo, ako som v úvode povedala, a možno, že mnohí ľudia si ani nevedia predstaviť, ako to vlastne funguje a nie je to tak, že vy ste kráľom celej Nigérie. Tak ako to je? Vysvetlite nám tie statusy, ktoré v tej krajine vládnu.
No, ja sa pokusím to vysvetliť pro naše středoevropské diváky a posluchače, pretože samozrejme evropské reálie jsou trošičku jiné, i když před pár staletími byly podobné. Nigérie je federativní republika, která má federativní vládu, ale protože se sestává z mnoha různých kmenů, a hovořím tady o několika stovkách domorodých kmenů, tak každý z těch kmenů si zachoval svou tradiční strukturu, tradiční organizační strukturu, tradiční strukturu moci, která vlastně začíná už od jednotlivých rodin. Každá rodina má svoji hlavu, což je náčelník, potom každý klan má svého náčelníka, každá vesnice, potom každé město má svrchovaného vládce a nad nimi stojí nejvyšší vládce na úrovni federálního státu. A k těmto jaksi exekutivním titulům bývají vydávány čestné tituly a tituly s funkcí. Já mám titul s funkcí, což je Obongeme Makwaibom, v překladu to znamená král míru státu Akwaibom, a já v podstatě mohu působit jako smírčí soudce, jako člověk, který urovnává spory, jako člověk, který může působit v poradních orgánech svrchovaných vládců a nejvyšších vládců daného státu. To znamená, že nejsem král jako z pohádky, který má 3 zlaté vlasy a 2 dcery na vdávání a má svoje ohraničené území v rámci nějakého státu, ale jsem spíše velmožem, který s boží vůlí a s boží pomocí získal tento titul a připadají mi k němu jisté pravomoci a jistá zodpovědnost.
Uh-huh. A ten titul, alebo vlastně to pomenovaný nigerijský král, tak prečo sa používa práve toto? Pretože ono to v tom doslova nie je, nejde o kráľa. Tak prečo práve takéto pomenovanie?
No práve, že v tom pojmenování o toho krále ide. Aha. Obong v jazyce Anang, což je jazyk, ze kterého kmene, ze kterého pochází môj rod, znamená král, náčelník nebo dokonce Bůh.
Dobre, tak teraz nám už je to jasné. Takže keď vás budeme oslovovať nigerijský král, tak ste s tým ste úplne v pohode, hej? Ako vás vlastne oslovujú v Nigerii, alebo ako vás oslovovali?
Bych řekl pravdu, zní to trošku zvláštne, ale ano. Promiňte, že som vám skočil do řeči.
Skáčte
ešte jednou tú otázku.
Skáčte, úplne v pohode skáčte, vy ste ho, môžete skákať, ja som moderátorka, ja budem skákať. Ale ako vás v Nigerii oslovujú? Je potrebné, aby vás oslovovali nejakým titulom?
Jednoznačne. Musí mě oslovovat buď chief, což znamená náčelník, a nebo mým titulem obou jménem. V případech mi říkají sire, ale jakási protokolární úroveň oslovení sire je nižší než oslovení tou mojí skutečnou hodností.
Dáva. Ak to, komu nie, tak si to preloží. Dostaneme sa postupne my k emóciám toho, aké byť princom, pretože ja by som princeznou chcela byť. Vôbec neviem predstaviť, aké to je, ale vy nám tu určite poviete z toho mužského pohľadu. Kniha je mixom mnohých žánrov, ako som hovorila. Či už ide o rozprávku, horor dokonca, alebo thriller, lebo keď som to čítala, tak sú tam naozaj niektoré pasáže, ktoré, odkloním sa doslova. A vy sám v závere píšete, že keď si na to všetko s odstupom niekoľkých rokov spätne pospomínate, je stále ťažšie vlastným spomienkám vôbec uveriť. Zamýšľali ste sa obonete nad tým, prečo práve vy?
No tak to je dosť ťažká otázka. Ja som v té první odpovedi zmínil rčení z boží vůle. A já jsem přesvědčený o tom, že to, co mě se v životě událo, že to patrně bylo z nějaké vyšší vůle, protože vemte si, že já jsem vyrůstal v 80. letech v Bruntále, což je 16-tisícové městečko na česko-polském pohraničí. A realita toho, nebo potenciál toho, že jednoho dne my tady spolu budeme sedět a budeme se bavit na toto téma, je to jako v setinách promile. Jo? To by se v normálním, běžně fungujícím světě stát nemělo. Přesto je to moje realita a vy jste tu knížku popsala jako romantický horor, když to
bude parafrázovat. Ne. Ako mix žánrov. A kde bola tam trošku aj romantika, veľmi málo teda?
No tak samozrejme pro toho čtenáře to môže byť zajímavé, môže to byť svým spôsobem neuvěřitelné, ale predstavte si, že to musíte odžiť, že tohle skutečne odžijete. Jaký to ve vás vytvoří emocionální mix a jaké zkušenosti a jaké vzpomínky a jaké zážitky si z toho odnesete. A pochopitelně já v té knižce popisuju události, které se staly před 10, 15, některé 30 lety. A časem, s věkem člověk jako získává různou perspektivu a mně dochází, jaké jsem měl v mnoha situacích a v mnoha okamžicích obrovské štěstí, jakou jsem měl v některých situacích i smůlu a dneska se přiznám, že žiju v podstatě normální život a ten extrémní, ten abnormální, který se mi poštěstilo prožít v Africe, tak ten už opravdu mi přijde až neuvěřitelný. Mm-hmm. Z toho důvodu ten závěr knihy prostě vyznívá takto.
No, on zní neuvěřitelně aj pre čitateľov. A to určite budú mať možnosť posúdiť sami, pokiaľ sa ku knihe 7 let v Africe, ako znie v origináli v českom jazyku. Tak ja keď som čítala tú knihu, tak samozrejme vy začínate ako obrovský nástup. Hneď prvá kapitola je taká, že tak tam som odkláňala ako dosť oči. A hovorím si, že prečo je vlastne, a k tomu vedie aj otázka k prvej kapitole, pretože tam som sa to nedozvedela, prečo je potrebné, aby mladí chlapci boli v Nigérii takýmto fyzickým trestom vystavovaní a takto tvrdo vychovávaní?
Víte, ja vám na to možná nedokážu odpovedieť, proč je to nutné u ostatních, proč se to deje. Faktem je, že se to deje. A když si dnes zabrouzdáte na internetu, tak ta kadetní škola, do které já jsem v 15 letech nastoupil, ta stále existuje a i mezi mými spolužáky, jo, kteří si vytvořili různá fóra, tak ty vzpomínky jsou, když budu citovat, jako hořko sladké. Opravdu to, co jsme tam prožívali, bylo velmi drsné. Na druhou stranu mě to sformovalo způsobem, který mi o 25 nebo 15 let později vlastně umožnil do té Nigérie odjet, splnit tam tu svoji misi a vrátit se živý a zdravý. Takže když se na to podívám prismatem svého otce, který mě do té školy zapsal a dobře věděl, co mě tam čeká, tak jemu jednoznačně šlo o to, aby mě to prostředí nějak zocelilo. Což se mu, myslím, povedlo. Na druhou stranu, když si v 15 letech projdete těmito zážitky, těmito zkušenostmi, mnohé z nich vás můžou dramatizovat, tak si z toho něco odnesete do dalšího života a potom chvilku trvá, než se zase vrátíte do té běžné středoevropské reality. Mm-hmm.
Ono by bola veľká škoda, aby som tento čas v rozhovore venovala tomu, aby ste nám prerozprávali knihu. Pretože tu si môžu samozrejme poslucháči a aj diváci YouTubeového kanála pozrieť a prečítať. Ale sú tam naozaj momenty, ako ste vypovedali, že sa s odstupom času pozeráte a neveríte, tak ono chvíľami, ja som čítala, že fúha, že však toto je vo filmoch. Toto, a ako ste aj povedali, že výjsť a živý z niektorých tých situácií, tak to bola teda pekná dávka šťastia. Ale ja sa vrátim na začiatok toho, keď ste sa vlastne dozvedeli a dostali ste teda od otca pas v leteckej obálke, ako to opisujete, s letenkou a išli ste na prázdniny do Afriky. Hurá, voilà, ide sa do Afriky. Vtedy ste ešte ale netušili, že ste kráľom nigerijského, teda že ste synom nigerijského kráľa vtedy. Mňa zaujíma ten moment, kedy ste prvýkrát, a teraz ma nezaujíma to, že ste prišli do toho paláca a prišli ste na to, ale kedy ste vnútorne si začali uvedomovať, že fúha, ja som princ? A boli tie úvahy o tom byť princom skutočne totožné s tým, aká bola realita?
Ja vám k tomu musím říct, že když som tam bol poprvé ve svých 15 letech, tak jsem si to vůbec neuvědomil. Já jsem tam pořád byl s pocitem turisty a já jsem na všechno nahlížel jakoby zvenku. Jo? Ono bylo to nesmírně exotický, protože do té doby měl jsem příležitost jet s maminkou a s otčímem do Rumunska k moři a do Maďarska na Balaton. A po páru železné opony, kdy už se mohlo cestovat, tak já jsem měl představu, že prostě jedu někam na západ, jo. Já jsem měl pocit, že jedu do Nigérie, takže to tam bude vlastně jako Beverly Hills, protože Nigérie v té době byla prosperující země, velmi bohatá, i přesto, že tam vládla vojenská junta. A já jsem tam absolvoval obrovský kulturní šok, ale strašlivý. A myslím si, že ten kulturní šok, že v podstatě definoval můj celoživotní vztah k Nigérii. Mně se úplně nepodařilo Nigérii jako takovou přímo. Jo, já znám spoustu lidí, kteří si našli v Africe partnera, kteří se tam třeba odstěhovali, nebo mají tam nějaké neziskové aktivity, pravidelně tam cestují a Afriku milují. A já ten pocit prostě nemám. Mě Afrika vždycky mě dokázala potrápit, vždycky mě dokázala pokousat a náš vztah je teda pevný, ale rozhodně ne romantický. To znamená, že já jsem měl pocit nějakého statutu prince, řekněme, až o 10 let později, nebo to je možná o 20 let později, roku 2002, rok 2002, o 10 let později, no, když jsem za tátou začal jezdit už v dospělosti, a on samozřejmě, když jsem tam byl prvně, tak byl policejní plukovník. Policejním generálem se stal mezi tím, velmi mocným, velmi úspěšným a pochopitelně, že i jeho společenský statut vzrostl. A tam opravdu ty 2-3 roky, co jsem za ním jezdíval, tam jsem měl pocit, že jsem princ, protože vlastně měl jsem k dispozici všechno, co s tím souviselo, tak to znáte z filmu. A můžu vám říct, že to asi byla zlatá doba. Být králem rozhodně není taková zábava, jako být princem.
No, nemali ste vtedy ešte tú zodpovednosť ani tie právomoci všetky, predpokladám, ale plnili ste si len tú funkciu najstaršieho syna, ano. Alebo prvorodeného, tak, veď to je to isté, ano. Prvorodeného syna. Predsa len, prídete z Bruntálu a teraz akože všetko fajn, hej, máte čo jesť, máte kde bývať. Je fajn, že vynikáte, OK, tak vtedy ste vynikali, pretože myslím, že ste boli jediný, keď to nazvem teraz tmavý, ale k tomu sa ešte tiež dostanem. Tmavý chlapec v Bruntáli, tak to opisujete? Alebo ste mali aj nejaký jediný?
No a teraz... To by sme mohli byť možná tři v celém okrese.
Jasné.
80. leta.
A teraz prídete do Nigérie, kde tá farba pokožky ľudí je opäť o niekoľko odtieňov tmavšia. Kto ste boli pre nich? Černoch, mulát, beloch? Čo ste boli?
To mne v podstate dosť šokovalo, pretože ja som pro ne byl ojibo. Nebo v jazyce Anang Mbakara, což je bílý cizinec. Takže já jsem samozřejmě tam odlítal s tím pocitem, že teď přijde ten moment, kdy já se někam začlením, kdy se jako někam zaintegruju a nebudu ničím vyčnívat. A velice záhy jsem pochopil, že to takhle není, ale být Mbakarou v Nigérii je rozhodně příjemnější, než být v úvozovkách černochem v Evropě. Mm-hmm. Takže i když se člověku nepodařilo integrovat a byl vizuálně odlišný na první pohled a to chování těch místních se podle toho jakoby odvíjelo, tak přece jen to bylo příjemnější než v takzvaném bílém světě.
Mm-hmm. A dokážete si obonete vzpomenout na ten, a chcem to, co vám prvé napadne, ten největší kulturní šok, keď jste vystoupili z letadla? Prvýkrát v Nigerii?
Tak tuhle vzpomínku mám, přesně tuhle vzpomínku mám. Vzpomínám si, že jsem vystoupil z letadla, bylo něco kolem půlnoci, stál jsem ve frontě před pasovou kontrolou a z ničeho nic, ze dveří vyběhli tři dvojáci a zbičovali a skopali nějakého člověka, který stál v té frontě. To bylo mých prvních 15 minut v Nigerii. Mm-hmm. Tam se teda jako rozsvítily takový jako kontrolky červený. No a pokračovalo to pochopitelně tím, že jsem přišel na to letiště a zjistil jsem, že mě tam nikdo nečeká. Bylo mi 14, nemluvil jsem anglicky, přede mnou 10-milionová megapole, takže byl to zvláštní pocit, ale já samozřejmě nechci, aby to působilo tak, že Nigérie je strašlivé místo. Jo? Je to místo, které přes všechny ty komplikace a přes tu svoji tvrdost a přes tu svoji mnohdy až nelítostnost, tak mě dalo pocit vlastní identity, mě dalo pocit nebo možnost nalézt vlastní kořeny, mě dalo šanci napojit se na odkaz nějakých mých předků, který je velký a který já se cítím povinován a zavázán nějakým způsobem dále rozvíjet. A samozřejmě dalo mi tenhle ten úžasný příběh, o kterým se dneska bavíme.
Ano.
Takže ano, ten vztah je ambivalentní, je to taková trošku bolavá láska.
Ono, samozrejme to, že je to váš príbeh, tak pozeráte sa a rozprávate nám ho vašou optikou, čo je úplne perfektné. Ja mám to šťastie, že mám kontakt prostredníctvom kamaráta z Nigérie, takže ako tá Nigéria vyzerá teraz a ono, sú tam niektoré tie prvky, ktoré sú veľmi identické aj s tým, čo opisujete vo vašej knihe. Ale k tomu sa dostanem až neskôr. Poďme mi teda ešte k tej prvej návšteve tej Nigérie. To, ako ste sa zvítali s otcom, ako ste ho našli, pretože vás nečakal na letisku, to sa všetko môžu opäť posluchači dočítať v knihe. Ale opäť, čo ma zaujíma... Predsa len, mali ste nejaké kultúrne návyky, to znamená, pozerávali ste rozprávky, my sme približne ten istý ročník, takže vieme, čo vtedy išlo. nebol ešte dostatok všetkých tých surovín, exotické ovocie alebo takéto veci, to bolo len na Vianoce. Predsa len, čo bolo to, čo vás v tej Nigérii príjemne teraz prekvapilo? Naopak, že ste si povedali, že wow, tak konečne niečo, prečo som sa do tej Afriky na prázdniny tešil. Čo to bolo?
Ono vás to možná překvapí, ale vy jste to zmínila. To nejpříjemnější překvapení, které já jsem tam zažil, tak byly banány, pomeranče a grepy, kdykoliv si člověk přál. Nemuselo se čekat na Vánoce, nemusela se vystát dvouhodinová fronta před zelinářstvím, tak jak to bývalo před rokem 89. A to mi opravdu vykouzilo úsměv na tváři.
Vy opisujete, ako som už spomenula v úvode, celkom takým, teraz neviem, či podrobným asi nie, lebo neskôr som sa dozvedela v jednom rozhovore, že 2/3 toho, tej knihy alebo obsahu boli odstránené, alebo toto mi ešte dovysvetľujte. 2/3 knihy ostali alebo 2/3 išli von z tej knihy?
Víte, já jsem ten rukopis psal několik let, já jsem ho psal snad 5,5 roku a opravdu jsem se rozepsal do všech detailů, ale samozřejmě, když vydáváte knihu jako neznámý autor, je to vaše prvotina, tak když máte to štěstí, že se najde nakladatelství, které vám dá smlouvu a vydá vás, tak pochopitelně si najme profesionálního autora, čili redaktora, a ten redaktor prostě na té knize pracuje. No a můj redaktor Ondřej Horák, výborný redaktor, relativně známý autor, prostě usoudil, že více jak 2/3 textu, který jsem napsal, tak je asi vata, a prostě ji vyškrtal. Vrátil mi zpátky rukopis, který z původní této tloušťky byl takhle tlustý. No a já teda jsem naprázdno polkl, abych řekl pravdu, ale podvolil jsem se názoru toho zkušenějšího, toho ostřílenějšího autora, a zbytek už je historie. Ta forma, jakou on ten text seškrtal, forma nebo způsob, jakým vlastně udělal sled kapitol, vytvořila určitou takovou zvláštní atmosféru té knihy, která toho čtenáře vtáhne a která ho nějakým způsobem nepustí, alespoň tak bych si to rád myslel jako autor. No a ta knížka byla díky tomu nesmírně úspěšná na českém trhu.
Mě to zaujímalo proto, že čítam Bitieho, alebo čítam Vyhodil aj nejaké ešte krutšie situácie, ako sú opísané. Alebo tam sa snažím obidvaja po určite nejakej diskusii nechať tie krutosti.
Ja si myslím, že pár sme ich vyškrtali. Mm-hmm. Jo, pochopitelne, ja, abych vám to popsal do detailu. Já jsem na začátku rozhovoru mluvil o tom, že když jsem tam přijel, tak jsem byl považován za umbakaru, jo, za bílého cizince, a prostě to bylo image, které jsem měl. V jednu chvíli zemřel můj otec a můj otec prostě byl ve velmi vysokém mocenském postavení a kolem lidí tohoto kalibru se vždycky zhromáždí velká skupina, říkejme, krkavců, hyen, mrchožroutů, prostě lidí, kteří se budou snažit vydělat na tom jeho úmrtí a na tom zmatku, který nastal těsně vlastně po téhle zdrcující zprávě. No a do toho jsem prostě napochodoval já v bílých šortkách letem z Prahy a řekl jsem, dámy a pánové, tak tady na papíře stojí, že já jsem nejstarší syn, to znamená, že já vám teď budu dělat šéfa. No a zkuste tohleto říct jako v cizí zemi, kde vlastně nikoho neznáte, mezi lidmi, kteří prostě mají ostré lokty a jsou ostřílení z těchto jako mocenských bojů, takže vám v určitou chvíli nezbude nic jiného, než nějakým způsobem ve všech vyvolat strach tak velký, aby začali mít pocit, že jim to vlastně za to nestojí. To znamená, že samozřejmě ten příběh šel na tělo, ten příběh prostě, ten byl možná ještě divočejší, než jak se píše v té knižce.
Keď porovnám ty dvě situace, mulat, alebo teda, to se ještě k tomu dostaneme, lebo byste mi to velmi pěkně zadefinovali, afročech, tak to bylo afročech v Bruntáli a si hovorím, že dobre, tak asi na vás pokrikovali, možno vás aj opluli, ale ja keď som si prečítala tie prvé stránky, čo sa muselo diať v tej vojenskej škole, tak si hovorím, že čo je ťažšie? A to je otázka pre vás. Čo bolo ťažšie na tú psychiku?
No, myslíte v tej kadetní škole? Nebo...
No určite, áno, v tej kadetnej škole. Ako 14-ročný, kde ste sa dostali úplne medzi, no, medzi krútosti, keď to takto zjednoduším.
Víte, v takhle jakoby útlém věku ta lidská psychika, i když je teda vystavena nějakému stresu nadměrnému nebo nějaké zátěži, na kterou třeba nebyla připravená, tak se velice rychle adaptuje. A prostě já jsem tam najednou byl jeden z těch kadetů a nezbývalo mi nic jiného, než přijmout tu realitu, která tam byla, za svou každodenní realitu a adaptovat se na ní. Což ale neznamená, že jsem se jako nedostal na hranice nějakého jako tehdejší svoje hranice zoufalství, protože pochopitelně ten sen o těch prázdninách na safari, kde budeme jezdit jeepem mezi zebrama a žirafama, to se úplně rozplynulo. Najednou prostě jsem byl v kadetní škole, kde nešel proud, netekla nám voda, neměli jsme skoro žádné jídlo a pořád nám někdo dával nějaký výprask. Ale prostě to rozuzlení, já teda se přiznám, že jsem opravdu byl zoufalej. V jednu chvíli jsem prostě měl pocit, že už se mi nikdy o tamto nepodaří dostat, že už se nikdy nevrátím zpátky do Bruntálu a upnul jsem v tomu veškeré svoje naděje a udělal jsem z toho svůj jediný cíl. Mým záměrem tedy jako bylo, když už tady jsem v tomto prostředí, mám alespoň šanci zdokonalit se v jazyce, takže jsem si prostě otevřel učebnice angličtiny, které jsem si dovezl z Československa a prostě jsem se učil anglicky a pevně jsem věřil tomu, že se mi podaří toho tátu přesvědčit, aby mě odtamtud vzal, což se podařilo po několika měsících a samozřejmě, když je vám 14-15, tak 3-4 měsíce je strašně dlouhá doba, že? Protože v procentech té doby, co máte odžito, je to mnohem vyšší procento, než když je vám 30, 40 nebo 50. Dnešního pohledu 3 měsíce až tak dlouhá doba není. Jo. To vám uteče hned. Ale tenkrát to bylo dost nepříjemné. Ale jak říkám, ten mladý člověk se dokáže oklepat, dokáže se zpamatovat téměř ze všeho. A mně se podařilo, v podstatě já jsem se vrátil v pondělí večer z Nigérie, teda potom se štěstím a strašně šťastný. A v úterý ráno už jsem nastoupil do druhého pololetí na gymnáziu Bruntál, aby toho nebylo dost. Teda. Takže a víte co, tyhle ty velké změny nakonec vám ani nedovolí nad tím moc přemýšlet a prostě je přijmete a jedete dál.
Aha. No a vlastně jste mi teraz nahrali s tou otázkou, rozprávali jste to v tom momente kamarátom ako obrovský zážitok, pretože čo sa vám všetko stalo, alebo ste si to spracovávali po svojom? To ma zaujíma.
Samozřejmě, že jsem mi to vyprávěl, ale tam jsem narazil na zvláštní fenomén. A já se vlastně s ním setkávám do dneška a v podstatě tenhle fenomén je jedním z důvodů, proč já jsem vůbec tu knížku napsal, protože některé ty reálie, některé ty skutečnosti se naprosto vymykají evropskému uvažování, notabene středoevropskému, protože západní Evropa měla svoje cestovatele a kolonizátory a jsou zvyklí tyhle ty historky slýchat už několik set let, ale tenkrát jako v Česku, nebo to bylo ještě v Československu, když jsem tohle vyprávěl svým spolužákům, tak vrtěli hlavou a myslím si, že minimálně polovina z nich mi nevěřila.
Mm-hmm.
Na druhou stranu mám celkem zajímavý feedback na celou tu knížku od lidí, kteří v 80. 90. letech v Nigérii pracovali, ať už to byli diplomaté, ať už to byli obchodníci nebo stavitelé. A ten feedback od nich mám takový, že ta kniha je velmi akurátně napsaná. Že to, co v té knižce je popsané, je skutečná západoafrická realita bez příkras. Takže to jsou takový jakoby dva momenty, které já jsem se pokusil spojit tím, že jsem tu knížku napsal. Ta skutečná realita, která se vymyká chápání středoevropana, a ta skutečná realita, která je taková, jak ji popisuju.
Obonete, aké sú tie vaše schopnosti sa tak rýchlo prispôsobiť situácii? Pretože ako úprimne prísť do tej kadetnej školy a teraz ako čistiť vecka rukami a nechať sa tam bičovať palicou a vidieť fakt, že človeka, do ktorého kopu, tak to predsa chce len nejaké skills, nejaké, nie že schopnosti, ale niečo, aby bol ten prispôsobivý človek k tejto situácii. Čo to bolo? Vycvičilo vás to, že ste boli jediný tmavý v tom Bruntáli, alebo čo to bolo?
Ja si myslím, že to práve nechce žiadne zvláštne skills. Když sa dostanete do situácie, ve ktoré nemáte iné východisko, než sa prispôsobiť, tak sa proste prispôsobíte. Ja teď si dovolím paralelu nebo srovnání, které není na místě, ale co ty miliony politických vězňů, které prošly gulagy, co miliony jako židovských vězňů, kteří prošli koncentračními tábory, prostě jednoho dne přišla nějaká osvoboditelská síla nebo armáda nebo nějaký osvobozující rozsudek a ti lidé se znova ocitli v běžném civilním životě. A myslím si, že všichni z nich nějakou dobu měli nějaké problémy a pak se prostě do toho života začlenili. A vidíme to i dnes. Desítky tisíc západních vojáků jezdí na bojové mise do Afghánistánu. Přednedávnem to byla ještě Sýrie, předtím Irák. A i přesto, že ti vojáci jsou trénovaní, tak prostě přijdou, je to nějaký nápor na psychiku, nějakým způsobem to zvládnou, pak se vrátí, chvíli se jim to v té hlavě tak nějak jako nepříjemně mísí, ale potom se od nich očekává, že budou schopni dál žít v normálním civilizovaném životě. To znamená, že já si myslím, že není potřeba tu schopnost adaptace v sobě podceňovat. Já si myslím, že je naprosto přirozená a že díky tomu se možná Homo sapiens stal dominantním živočišným druhem díky své schopnosti adaptace. Podívejte se, my vlastně žijeme od polárních plání až po pouště a v podstatě stavíme domy nad vodou a prostě Homo sapiens žije, takže já si myslím, že to není žádná moje extrémní zásluha. Já spíš si jenom myslím, že jsem byl postavený do situace, kdy se ta schopnost toho přežití prostřednictvím adaptace jen uvolnila.
Uh-huh. Takže taký odkaz je, že prežije, tak ako myslím hovorí Darwin vo svojej filozofii, prežije ten, kto sa prispôsobí. A o tom to...
Myslím tomu, že áno.
Určite áno. Obonete, čo ego mužské a princ? Ako sa tieto dve veci dajú zlúčiť tak, aby vás to nezasiahlo, aby ste dokázali existovať v takomto normáli. Ako ste to zvládili?
Mm-hmm. No, ego je zdravé, daří se mu dobře, děkuju za otání, co mi chce odpovědět, ale já si myslím, že jsem měl v životě štěstí na to, že mi život všechny moje výstřelky velice rychle kompenzoval. To znamená, že když jsem si v uvozovkách někde uletěl, třeba na egu, tak velice rychle potom následovalo nějaké zhrušky dolů, které mě velice rychle srovnalo do nějakého proudu, ve kterém bych měl být. A jak se říká, teď nevím, jak to přeložit z angličtiny, be humble or you will be humbled. Takže buď pokorný, anebo budeš spokorněn. A to je dneska heslo nebo motto, kterého se držím. Ale pochopitelně, když mi bylo 26 a přijel jsem do Nigérie a najednou jsem měl osobního šoféra a měl jsem kuchaře a měl jsem hospodyni a měl jsem osobního strážce, tak jako trošičku mi to s tou hlavou jako zamotalo. O tom se vůbec nemusíme bavit. No ale trvalo to příliš krátce, trvalo to 2-3 roky a pak najednou jsem byl postavený před situaci, kdy tohleto všechno najednou byla moje zodpovědnost, abych já se nějakým způsobem snažil to poskytnout svojí rodině, což v těch úplných počátcích jsem absolutně nedokázal. Teď ta situace taková, jaká tam byla, kdy jste neustále pod útoky lidí, kteří si brousí zuby na to, co momentálně spravujete, tak velice, velice rychle se srovnáte a na nějaké excesy ega vůbec, ale vůbec nemáte čas.
Uh-huh. A vy ste mi hovorili v našom predchádzajúcom rozhovore, že trvalo vám rok rozhodovať sa, že či po smrti otca, no, keď bolo potrebné sa starať o aj majetok, aj o rodinné firmy a vôbec o rodinu ako takú, no, tak vám trvalo rok to premýšľanie. S odstupom času, myslíte si, že ten rok nebola strata toho času a neprišli ste o niečo, čo ste možno mohli zachrániť, keby ste sa rozhodli skôr? Rozmýšľali ste nad tým?
Áno, přemýšlel som nad tým. Výsledkem toho, nebo výsledkem tej úvahy bylo to, že ano, mohol jsem zachránit jeden pozemek, nebo tamhle jeden dům, nebo tamhle dvě auta. Přirozeně, který v tom procesu v uvozovkách bezvládí zmizely, ale zkuste se vžít do situace, kdy prostě vám opravdu jednou ve středu nebo ve čtvrtek odpoledne zavolají z Nigérie a řeknou vám, princi, váš otec právě zemřel, co teď uděláte? A vy máte rozjetý nějaký svůj život, podařilo se vám dostat z Bruntálu, podařilo se vám usídlit v Praze, studujete vysokou školu, máte několikaletý vztah, předpokládáte, že se oženíte, založíte rodinu, po vysoké škole si najdete profesi, ve které budete pokračovat a najednou po jednom telefonátu mávnutím kouzelného proutku je všechno zrelativizované, všechno je relativní a vy si můžete vybrat mezi tím, jestli na to nebudete reagovat a pojedete si dál ten život podle té představy, kterou jste měla, ale podvědomě víte, že za 5, za 10, za 15, za 20 let to bude téma, které se vám vyšplhá z toho podvědomí a vy budete navždycky vědět, že jste v něčem selhala, když vás někdo vaší krve někde potřeboval, a nebo zahodíte všechno, co máte a vydáte se do nějakého nejistého dobrodružství ve městě Ikot, ve státě Akwa Ibom v Nigérii. Jak šíleně tohle zní. A teď se vás zeptám, nemyslíte si, že 10 měsíců nebo rok je tak jako odpovídající doba na to, aby člověk udělal tohle rozhodnutí? Protože já už jsem v té době věděl, že můj život se nevrátí do stejných kolejí, ale přece jenom jsem si myslel, že po návratu bude víc podobný tomu, než jak nakonec dopadlo. To znamená, že já v těch 28 jsem úplně ten život rozřízl na půl a šel jsem žít něco jiného. A následky toho vlastně ne pocituju dnes, ale ten život už se prostě nestal tím, čím byl. Měl jsem život předtím a mám nějaký život potom a už vlastně se na to nepodařilo navázat. Už žiju jinde, jinak a něco jiného. Mm-hmm. Takže to bylo životní rozhodnutí. Bohužel, nebo bohu dík, já jsem rád, že jsem si ho takhle promyslel a šel jsem do toho s plným vědomím toho, co to znamená. Mm-hmm. Přesto to vědomí nebylo plné. Otázka, jestli bych se rozhodl stejně, kdybych dopředu věděl to, co mě tam potká.
Áno, no to sú samozrejme všetko len také hypotetické otázky, aj to, že neviem sa do toho žiť, poviem vám úplne na rovinu. Viem sa vžiť do toho, že by som bola princezná, ale do ničoho iného sa vžiť neviem.
A to je milé, to je krásne. Princezná je príjemná.
a nechcem sa do toho ani vžívať. Takže ja si radšej vypočujem príbeh. Je to možno z mojej strany také hnusné, ale radšej si vypočujem príbeh. A samozrejme, že pri tej knihe prídu tie momenty, kedy človek sa zasníva a povie si, že fúha, že čo by som v takej situácii robila. Je vám ten titul Obonete k niečomu v Európe? Viete ho využiť, okrem teda česko-nigerijských vzťahov? Viete teraz z vašej pozície, že žijete v Španielsku, ovplyvniť nejak deti v Nigérii? Alebo čo viete teraz spraviť? Ako viete použiť tento titul?
No, takhle. Ja s tým, že som ve Španielsku, tak zaplať pánu, žijeme v 21. století, to znamená, že může být neustále v kontaktu se svým správcem, se svojí rodinou a prostě čas od času přicházejí situace, kdy já musím nějakým způsobem z titulu svojí funkce do toho dění zasáhnout. Takže využívám to k tomu, jo. To, že jsem absentující, ještě neznamená, že se uvolnil trůn. Když bych vytvořil nějakou paralelu, věděla jste, že Richard Lví srdce strávil mimo trůn více času než na trůnu? Jeho výboje křížové cesty, že vlastně na křížových cestách strávil více času než v Londýně vládou svému národu. Přesto je to významná historická postava, přesto nepřestal být králem. To znamená, že ono jako zase až tak to neovlivní. Na druhou stranu, já nemám k čemu bych ten titul využíval v Evropě. Jo? Zase přirovnám to k tomu, když například významný slovenský herec, koho můžeme jmenovat, Milan Kňažko, já věřím tomu, že je prostě slovenskou hereckou ikonou a že je nestorem a že je prostě mistrem svého umění, na Slovensku. Otázka je, jak na něj pohlížejí ve Finsku, nebo v Bhútánu, nebo v Brazílii. Jo? Tam je to prostě občan Kňažko. Takže já to mám obdobně. Když samozřejmě je potřeba, abych vstoupil do nějakého děje, který je v Nigérii, nebo když je potřeba, abych vstoupil do kontaktu s nějakým, dejme tomu, nigerijským zastupitelským úřadem, tak se pochopitelně představím jako Obongem Mapaibom, ale jinak v civilním životě v Evropě toho využijete málo.
Mm-hmm. Ja vám teraz položím takú otázku, ktorá mi prišla od poslucháčky. Samozrejme, dala som možnosť položiť otázku prostredníctvom Instagramu, aby to bolo všetkým jasné. A ona sa pýta, či prispievate, alebo akým spôsobom viete ovplyvniť vzdelanie mladých ľudí v Nigérii. A možno v tej vašej časti, ktorej sa to týka.
Mm-hmm. No, v podstatě to je tradice, která jakoby pochází už z dob mého otce. On, protože dosáhl relativně velkého bohatství, tak začal v té své komunitě vystupovat jako nějaká sociální instituce. A my si musíme říct, že Nigérie není sociálním státem, to znamená, že místo nějaké státní solidarity tam funguje rodina nebo komunitní solidarita, což přeloženo do běžného jazyka je to, že kdo má více peněz a více možností, tak prostě přispívá na chod té komunity. A mezi to patří i to, že přispíváte třeba dětem z chudých rodin na školné a na učebnice a tak podobně. A já teda jsem se pokoušel svého otce v tom napodobit, i když pochopitelně moje možnosti nebyly tak velké, protože on opravdu kromě svého titulu byl jedním jako z nejvýznamnějších nigerijských policejních generálů a pohyboval se v úplně jiných sférách ve svých 55-60 letech, než já ve svých 30 v té době. Takže snažil jsem se přispět svoji trošku do mlýna a i když nebyla tak veliká, tak alespoň nějaká byla.
Obonete, vy ste Afročech, ako o sebe hovoríte, a zaviedli ste dokonca tento pojem? Je to váš produkt?
Ano.
Tak ste to, tak mi to povedali. Čo sa týka tej oblasti, v ktorej ste tým nigerijským kráľom, tak o popularite asi nemusíme rozprávať, ale ako sa stotožňujete, alebo ako si užívate popularitu a vôbec aký máte názor na popularitu? Napríklad v Čechách, kde sa, ako ste hovorili, vaša kniha stala bestsellerom a možno preniesli ste kúsok tej popularity aj do Španielska? Takže moja otázka je popularita a monete. Čo vy s tým?
No já mám trošku pocit, jestli mě v tomhle nepřeceňujete, protože být autorem bestselleru je něco jiného, než být autorem třeba filmového hitu. Jo? A samozřejmě já jsem nesmírně vděčný za to, že ta knížka měla úspěch. Jsem vděčný za to, že, jestli to můžu říct, měla tisíce čtenářů a že ten příběh nějakým způsobem patrně kvůli své neobvyklosti a nějaké exotičnosti rezonoval českým mediálním prostorem. Ale i přesto, že jsem se v pár médiích objevil a ano, občas se mi stane, že mě na ulici někdo pozná, tak nejsem úplně v situaci, kdyby mě sledovali paparaciové a kdybych musel mít v autě černá skla. A takže to je takové jako jedno vymezení. Ten zbytek, co tam zůstává, to smítko, nebo to smítko té popularity, je to příjemné. Je to příjemné ve smyslu toho, že já jsem se v tom příběhu nebo v jeho knižní podobě snažil odvést dobrou práci a to, že nakonec u čtenářů získal oblibu a že zarezonoval tou společností, tak já jsem to strašně vděčný a děkuju všem, kteří si tu knížku přečetli nebo kteří alespoň reagovali na to, že takovýhle příběh existuje. Takže ano, ta malá popularita, kterou se můžu chlubit, tak je příjemná, užívám si ji a to je tak všechno.
No dobre, tak ja sa spýtam inak, lebo ste mi trochu unikli. Tá popularita je nevyhnutná k tomu, aby sa tá kniha predávala. Čiže ja predpokladám, že ste nenapísali knihu s tým, že a budem rád, keď si to kúpi Hanka, Zuzka, Ferko a týmto zhaslo. Takže podľa mňa my, ktorí tvoríme pre ľudí, tak počítame aj s istým druhom popularity. A už o akú veľkú popularitu ide, tak to je samozrejme tiež individuálne. Ale tá popularita k životu človeka, ktorý píše knihu a píšete ďalšiu knihu, ktorá by mala byť v októbri opäť na pútoch, tak tá popularita je dôležitá. Takže doplňujúca otázka pre vás. Potrebujete tú popularitu k životu?
K životu. Ja sa ešte vrátim úplne na začátek vaší otázky, pretože pôvodný nápad napsat knižku 7 let v Africe právě vznikl proto, aby si to koupil nebo přečetl Hanka, Ferko a to třetí jméno, které jste říkala. A já jsem vůbec nepočítal s tím, že ta knížka prostě vystřelí jako na nějaký vrcholek prodejnosti. Mě to absolutně šokovalo. Já jsem se nepovažoval za spisovatele a jako i dneska mám pocit říct o sobě spisovatel je trošičku troufalé. Jo? Jsem spíš autor, ale samozřejmě, že když už ta kniha vyšla, když už ta kniha se stala úspěšnou, tak ta popularita, jak vy říkáte, byla trošičku nezbytná, aby samozřejmě ta knížka se nějakým způsobem prodávala a ty další, které přijdou po ní, protože řekněme si upřímně, populárních autorů není mnoho. Jo, je to taková, komu se to poštěstí, aby vydal knížku, která prostě se objeví v hlavních zpravodajstvích. Takže znova se vrátím k tomu, že to bylo nečekané, není to nepříjemné, je to nezbytné pro to, aby se ke čtenářům dostaly i moje další knížky a jsem za to nesmírně vděčný a velmi rád.
Mm-hmm. No, obonete úprimně ruku na srdce takých českých princov, nigerijských kráľov naozaj nemáme veľa v Československu. Takže myslím si, že teraz budem úplne otvorená a už len tým, že ste A teraz čo ste? Afročech, čiže predpokladáme, že v hlavách sa nám vynorí ten mulat, pretože to je vlastne názov, ktorý my používame. Takže už len tým je ten príbeh zaujme. Mňa ale napríklad zaujala, teraz nehovorím, že oveľa viac, ale dosť, pretože ja som na také múdrosti a citáty, aj vaša knižka Afrických múdrostí, o ktorej sa nechcem rozprávať, len ju tu tak ako spomínam, že tiež veľmi zaujímavá kniha. Takže užívajte si tú popularitu a to je jedno v akej komunite. Je to úžasné, pretože myslím si, že tým, že tvoríme, tak istým spôsobom potrebujeme tú spätnú väzbu práve prostredníctvom tých ľudí, ktorí nás budú čítať a napríklad nás budú počúvať teraz. A čo vy viete, koľko sa predá kníh? Neviete. Nigériu ja mám spojenú s mnohými čári mári, a teraz to poviem, prekliatiami a rôznymi čiernymi mágiami, a mám to teda potvrdené aj od ľudí, ktorí v Nigérii žijú. Stretli ste sa s týmto, s touto časťou Nigérie? Čierna mágia, prekliatia?
Áno. Stretol som sa s ní, řekl bych, že veľmi intimne, dosť obšírne to popisujú v knižce 7 let v Africe. A můžu vám říct, že jsem tam přijížděl jako ateista, který při zmínkách o juju a vudu měl takový ten lehce arrogantní úsměv, a odjížděl jsem s výrazem člověka, který viděl a zažil svoje a nedovolí si o těchto okultních vědách, uměních a rituálech pochybovat. Opravdu je to fenomén, který jako protíná celou nigerijskou společnost. Každý z těch domorodých kmenů, my vlastně ve střední Evropě bychom mohli říct národů, tak má svoji vlastní historii a má taky svoji vlastní historii magie, jak bílé, tak černé. A je to fenomén, který je všudy přítomný. A divila byste se, kolik třeba vrcholných vůdců a vrcholných politických představitelů má kromě svého právníka, PR-isty, politického poradce, tak má i svého džudžumana. Mm-hmm.
No práve, že by som sa nedivila, lebo som o tom počula, takže pre mňa to bolo veľmi zaujímavé, ako napríklad nechcú ľudia, ktorí žijú v Európe, myslím tí Nigeričania, nechcú o sebe ani moc dávať vedieť, pretože sa boja rôznych prekliatí alebo čiernej mágie. A vy ste sám mi povedali, že naučili ste sa nezanechávať za sebou stopu. A to vás naučila Nigéria. Viete mi toto ešte pre poslucháčov priblížiť? Čo ste tým mali na mysli?
No ono to opravdu z části souvisí s tou mentalitou, nebo s tím uvažováním, které připouští existenci těchto sil. To za prvé. Za druhé to souvisí s celkovou bezpečnostní situací v Nigérii, protože jsou místa, kam nemůžete posetnění vyrazit. Jsou ulice, které jsou zabarikádované pytli s pískem a barely s ohněm, a musí je strážit prostě mladí kluci ozbrojení mačetama, aby nedošlo k tomu, že tam vtrhnou bandité a únosci a Bůh ví, jaká s prominutím chabrať. Takže v Nigérii to nejmoudřejší, co můžete udělat, nebo alespoň v té části, ve které jsem žil já, je nedávat dopředu vědět, jaké máte plány, neříkat to, kam se chystáte, kde jste, co tam budete dělat, prostě skutečně pohybovat se, pokud možno, jako duch. A existují desítky případů, dokonce i z toho města, nebo z našeho vlastního města, kde rodina žije, kde jsem žil i já, kdy prostě bohatý biznismen byl přepadený a unesený jenom proto, že si dal v baru dražší whisky a že si jich dal víc a trošku se předvedl, kolik měl peněz a velice draze za to zaplatil. A vy prostě nechcete se vystavovat riziku jak fyzicky bezpečnostnímu, tak i tomu jako spirituálně bezpečnostnímu, což je právě to uhranutí a což jsou ty kletby, věci, které můžou vzbudit úsměv, ale ale v Nigérii jsou považované za reálné. To znamená, že vy prostě, vy se chcete pohybovat jako s tím. Vy se nechcete fotit na Instagram, že si právě, že si právě dáváte večeři v Portoriku nebo na Bahamách. Prostě nechcete, aby se o tom vidělo. A krásné přísloví tam je, když už ti chutná, tak aspoň hlasitě nemlaskej. A já si myslím, že to vystihuje úplně všechno.
Uh-huh. A keď sa zamyslíte nad tými, a zase chcem to, čo vám napadne úplne prvé, takže ja položím otázku a skúste tak možno intuitívne, keby ste mali vymenovať tie najväčšie rozdiely medzi Európou a Nigériou, čo by to bolo?
Ja si myslím, že mentalita a životní styl.
Mhm.
Mentalita, to bychom potřebovali další hodinu, abych vám alespoň přiblížil, co všechno to obnáší. A životní styl, pochopitelně středoevropskou zemi, která je na nějaké příčce v indexu životní úrovně, nelze srovnávat se zemí třetího světa, kde 50% lidí žije ve velké až extrémní chudobě. A těch 50% lidí je 100 milionů. To znamená, že bychom srovnávali to nesrovnatelné. A z toho pramení ten kulturní šok, který většina Evropanů, notabene z naší zeměpisných šířek, utrpí, když do Afriky objede a setká se tam s tou skutečnou realitou. Nemluvím o safari v Keni, nemluvím o přímorských letoviscích v Egyptě. Mluvím prostě o skutečných afrických, těch správných afrických místech, které nejsou v tách.
A čo sa týka teraz, neviem, čo môžete povedať a čo nie, tak sám zvážte. Čo sa týka teraz tej Nigérie, tak ako často navštevujete Nigériu a aké sú vaše plány do budúcna? Pretože tá kniha zastavila v nejakom bode a viacej o nigerijskom kráľovi som nezistila. Takže mňa zaujíma teraz aj tá vaša súčasnosť, to, ako sa to vyvíja, pretože tá kniha má fakt sek vo vašom živote, ale čo teraz? Čo je teraz Obonete?
Řekl bych, že Obonete momentálně žije spokojeně v jižním Španělsku. Nigérii navštěvuje jednou za nějakou dobu, pokud je to možné. Teď bohužel s pandemií covidu to až tak možné nebylo. A co se týče plánu do budoucna, to kdybych se o ně teď s vámi podělil, tak bych si možná protiřečil vůči té odpovědi, kterou jsem vám dal před chvílí. Takže plány jsou tajné.
Aha, super.
Až budou hotové, tak doufáme, že se o nich dozví třeba i moji čtenáři nebo lidé, kteří mě nějakým způsobem sledují, protože, jak říkáte, ano, mám nějakou popularitu.
A vidíte to, nakonec se dostaneme k tomu, že ano, nic se dá robiť, je to potrebné, keď chcete tvoriť. Takže vlastně kniha sekla, my nevíme nič. My nevieme nič, my vieme len z takých tých informácií, ktoré sú dostupné, že sa venujete Španielsku nejakému biznisu. To vám samozrejme držím palce, ale predsa len ešte na záver ma zaujíma veta, ktorú ste povedali tiež v našom predchádzajúcom rozhovore, a to bola veľká konkurencia medzi mužmi v Nigerii. To je to, čo mňa zaujalo, pretože ja vnímam veľkú konkurenciu žien napríklad na Slovensku. Tak ako to bolo s tou konkurenciou medzi mužmi? Čo to tam je? Čo je tam tá... Je to patriarchálna krajina, takže o čo tam ide?
Ano.
O tú konkurenciu medzi mužmi. Ako ste to vtedy mysleli a v čom je tá konkurencia taká výrazná?
Já si nejsem jistý, jestli správně rozumím otázce. Můžete mi ji trošičku přeformulovat?
My jsme se rozprávali o tom možno aj v souvislosti s tím, že je to naozaj zem alebo krajina, ktorá je postavená na tej silnej mužskej autorite. A rozprávali sme sa o konkurencii medzi mužmi, že je tam naozaj obrovská. Teraz neviem, či sa to týkalo toho biznisu alebo celkové nejakého postavenia, tak ako to postavenie napríklad v tej vašej oblasti, kde vy ste nigerijským kráľom, ako tamto postavenie muža je vnímané a prečo teda tá konkurencia. Takto mám poznámku, takže som si myslela, že chytíme, ale keď nechytíme, preskočíme, pôjdeme ďalej, nevadí.
Dobře. Víte, ja si myslím, že ta těžkost a náročnost života, který v Nigérii, ano, ve většině Nigérie je, tak staví lidi do situace, kdy vlastně stojí zády ke zdi. Kdy už v podstatě není kam couvnout, kdy jakoby není na výběr. To znamená, že všichni jdou do věcí s obrovskou dravostí. A to je dokonce nigerijský výraz, který zní red eye, takže že všichni mají rudé oči. Uh-huh. A spoustu věcí vám tam ta konkurence neodpustí, ale my nemluvíme jenom jako o konkurenci v biznesu, my mluvíme o tom, že já z mojí zkušenosti jsem byl od malička prostě vychováván svým tátou, abych třeba, když opouštím stůl, u kterého sedí i cizí lidé, abych se nikdy nevracel a nenapil se znova ze stejné minerálky nebo ze stejné sklenice. Mm-hmm. Abych nikdy neopustil svůj talíř s jídlem a abych nikdy nejedl u nikoho, koho neznám delší dobu a koho nemám nějakým způsobem prověřeného a i toho, kterého mám prověřeného, abych radši u něj doma nejedl. A to jsou všechno věci, které vy máte neustále v podvědomí, takže on to není ani tak pocit konkurence, on je to pocit ohrožení. A já osobně teda, ještě protože jsem vizuálně a co se týče původu více jako vystupoval, tak jsem ho měl o to silnější, ale tohle si v Nigérii nikdo nedovede, nebo to nikdo nedokáže nebo nemůže podceňovat, protože z praxe není to dlouho, jeden z mých bývalých zaměstnanců před pár měsíci prostě ho našli ráno mrtvého a byl otráven, byl někým otráven. Naprosto zbytečně, protože to byl to mladík v nějaké jako dělnické profesi, jo. Nebyl žádnou výraznou konkurencí v žádném biznise, ale přesto někomu stálo za toho eliminovat. A tohle to jsou reálie, které vy máte neustále v podvědomí, neustále na to myslíte, takže se podle toho zařídíte. No a pochopitelně to, když jste pod tímhletím tlakem a potom jakoby reagujete prudčeji, temperamentněji nebo s větší razancí, tak to může být vnímané jako konkurenční chování. Ale já z vlastní zkušenosti to vnímám tak, že spíš je to jako větší citlivost na možné ohrožení.
Mm-hmm. Ale několikrát jste povedali vec, ktorá sa mnou zarezonuje alebo rezonuje ako odlišná hodnota ľudského života v porovnaní napríklad s krajinou, kde žijem ja. Pretože keď to tak počúvam, tak tam naozaj odstrániť človeka len preto, lebo mu teraz niečo nevyhovuje, nie je asi až také problematické.
No, je to asi reálne provediteľné a je to skutečnost alespoň toho místa, kde jsem byl já. A já jsem tuhle formulaci, ano, použil v jistém rozhovoru a ona potom měla taková jako zvláštní echa, kdy se polemizovalo o tom, jestli se dá říct prostě, že cena takového života je větší nebo menší, ale já to dneska přeformuluji do toho, že o ten život v Nigérii prostě můžete přijít mnohem jednodušeji a lidé si z toho budou dělat mnohem menší vrásky. Mm-hmm. Takže ano, je to tak, prostě jeden den jste a druhý den nejste a bohužel takových lidí já jsem potkal spoustu a když se potom začnete do knížky Sedme v Africe, tak věřte tomu, že třeba třetina, možná skoro polovina těch postav, které v té knížce vystupují, v ději, který se odehrál před 15 lety, tak už nejsou mezi námi. A to já si myslím, že je hodně.
Uh-huh, uh-huh. Ideme do záveru. A ja som si nechávala túto otázku nakoniec, pretože my sme Nie, že pôvodne, ale jedna z tých mojich ideí bola aj porozprávať sa o tom, a to zaujímalo hlavne mňa, porozprávať sa o tom rasizme a o tom, ako vás vnímajú ľudia, pretože to je opäť, byť vo vašich mokasínach nebudem, nemám tú príležitosť, aj keď mám veľa tmavých, keď to poviem úplne zjednodušene teraz, tmavých priateľov, ale predsa len, ako sa cítite vy? Kto ste, Obonete? Ste mulat, ste černoch, ste beloch, ste neviem ten názov teraz rýchlo vo vašom jazyku, Nigeri. Kto ste? Ako sa definujete?
Dobře, môžu začít tím, že vám řeknu, jak se nedefinuju? Nedefinuju se ani jako beloch, ani jako černoch. A z toho důvodu vzniknul ten výraz afročech. A můžu vám říct, že to je první označení, se kterým já se můžu vnitřně identifikovat. Jsem Čech s africkými kořeny, takže africký Čech. To je ta první část otázky. No a s čím se identifikuji, nebo jak se definuji? Víte, já jsem měl to štěstí prožít v životě spoustu netradičních a neběžných věcí a myslím si, že v tuto chvíli se cítím velmi, velmi jako retrospektivní pozorovatel svého života a s napětím čekám, jaký bude výsledek těch mých zážitků. Já jsem si četl citát, který říkal, že přítomnost prožíváme s klapkami na očích, a jenom budoucnost nám ukáže, co mělo jaký význam. Já jsem si to zapamatoval a teď zrovna čekám na to, až mi budoucnost ukáže, jaký co mělo význam. Co se týče rasismu, my žijeme v době, kdy si pořád namlouváme, že rasismus je a říkáme, že je ho hrozně moc a pak si zase říkáme, že rasismus není a že to je nějaká mediální fikce. A já bych rád řekl, že rasismus existuje v našich zeměpisných šířkách, je rozšířený, ale není to většina lidí, se kterými se stýkáme. A bohužel někdy bývá za rasismus považováno i to, co rasismus, jsou to třeba jenom nějaká symptomatická vyjádření, jsou to nějaké poznámky, jsou to nějaké postoje, jsou to názory, které můžete slyšet od člověka, o kterém víte, že rasista není, ale přitom rasisticky znějí. A já, pokud mi dovolíte, tak na to navážu tím, že zrovna na toto téma vydávám příští knížku, o které věřím, že bude zajímavá. Vychází v září letošního roku, jmenuje se Náš černobílý svět a je to soubor rozhovorů s nejvýraznějšími postavami jakoby afročeské komunity. Jsou tam známí moderátoři, sportovci, zpěváci a další české osobnosti, které se právě vyjadřují k tomu, jak rasismus, který pociťovali, nebo nějaká diskriminace nebo xenofobie, jakým způsobem utvářeli jejich charakter na jejich cestě k dosažení amerického snu, když to řeknu takhle, protože opravdu se mi podařilo vyspovídat tam osobnosti, které se proslavily jednak na domácí scéně a mnohé z nich i vlastně celosvětově. Uh-huh.
Na záver, a možno ještě na tri závery, já nevím, ale nás počúva velké množstvo žien a větší jako mužů. A preto už teraz odľahčím a už sa nebudem pýtať ani na farby, ani na krutosti, ani na knihu, ale spýtam sa, Obonete, na to, čo pre vás znamená slovo ženskosť?
Víte, ja si myslím, že ženskosť ako ženský element by pro každého muže mělo tvořit minimálně 50% jeho životního vesmíru. Protože když vycházíme z předpokladu, že muž a žena, v některých menšinových případech muž a muž, nebo žena a žena, Ale vycházejme z toho hlavního proudu, že muž a žena patří k sobě. A jak se říká, žena je mužova lepší polovina, tak taky pro mě prostě ženskost jako ženský element znamená polovinu mojí osobnosti. Polovinu toho všeho, co v životě mám být a co v životě mám splnit a co mám prožít, tak prostě musí obsahovat ten ženský element. A tím se snažím říct, že ženskost je nesmírně důležitá.
Mm-hmm. Takže to, keď zbadáte napríklad krásnu ženu a vy si poviete, že to je krásna žena, tak zaujímajú ma tie vonkajšie elementy. Čo to pre vás znamená, keď stretnete krásnu ženu? Tá krása vo všeobecnosti ma zaujíma, hej?
Víte, krásne ženy sú alfou a omegou vnímání nebo nějakého vztahového vnímání mladých mužů. Já už jsem díky bohu ve středním věku a krásná žena, to nemusí být úplně všechno. Žena může být krásná i jinak než fyzicky a samozřejmě má v dokonalosti té skládanky ženského charizmatu nebo vůbec ženy jako takové, ta krása je jenom jedním z atributů. To zaplať pánbu, jakože z tohohle vnímání už jsem před pár lety vyrostl. A musím říct, že čím méně mu věnuji nějakou hlavní pozornost, tím je můj život spokojenější. Mm-hmm. Takže rada mladým mužům, kteří jenom pokukují po modelkách, pánové, v těch vnějších atributech to všechno není.
Áno. Viete, čo je zaujímavé, že ja keď sa spýtam na krásnu ženu, tak automaticky všetkým naskočí tá modelka alebo teda tie figúry. Tak aj to je zaujímavé, že ste naozaj, ja to možno každému mužovi položím túto otázku, takže preto si skladám takú skladačku toho a tie odpovede sú veľmi zaujímavé. Veríte tomu, že nemám prejdených ani tak pätinu otázok, ktorú by som s vami prebrala? A vôbec ste mi to neuľahčili tým, že som si prečítala knihu, pretože potom sa nahrnú ďalšie a ďalšie otázky. Takže verím, že keby sme napríklad nahrávali ten rozhovor, ktorý sme mali pred týmto rozhovorom, tak by vznikli dva úplne odlišné rozhovory. A o tom to je, že chvála Bohu je stále o čom. Obonet, ja vám veľmi ďakujem za váš čas. Želám všetko dobré. Želám veľa úspechov aj s ďalšími knihami, aby tej popularity bolo dostatok a aby sa dostala mnohým ľuďom a všetkým tým, ktorí ju potrebujú. Na záver máte slovo a povedzte, čo by ste len chceli odkázať našim poslucháčom a takisto aj divákom.
No předně já bych vám chtěl velmi poděkovat za to, že jste si dělala na mě čas, za to, že jste mě pozvala do svého báječného pořadu, protože se mi s vámi velmi příjemně vyprávělo a možná jsem se uvolnil ještě víc, než bych měl. A pokud možno mohli mít nějaký vzkaz k našim divákům, taky bych jim rád poděkoval za pozornost a pevně věřím, že se třeba s nimi nevidím naposled a pakliže se rozhodnou například věnovat nějaký svůj čas mým knihám, mojí tvorbě, tak doufám, že se jim moje knížky budou líbit, ať už to bylo 7 let v Africe, nebo Kalangu, africká moudrost na každý den, případně moje nová knížka Náš černobílý svět. A pokud budou mít nějaké dotazy, ať se prosím na mě obrátí prostřednictvím mých sociálních sítí a já s nimi rád budu v kontaktu a rád si s nimi podebatuji o dojmech, které z mých knížek měly. Ještě jednou vám moc rád děkuji.
Ďakujem vám krásne a ďakujem všetkým, ktorí ste s nami ostali až do konca. Pokiaľ by ste sa chceli o príbehu Obonetého Ubamu dozvedieť viac, tak ešte raz odporúčam prečítať si knihu 7 let v Africe, tak znie originálny názov v českom jazyku. Verím, že dnešné rozprávanie bolo opäť priestorom na zamyslenie, inšpiráciu a hlavne príležitosťou na uvedomenie si, že život nám prináša nečakané situácie a je na nás, ako ich ukopíme. Opäť rada pripomeniem, že Talk Slow je tu pre vás a ak budete mať potrebu alebo chuť podeliť sa o vaše skúsenosti alebo tipy na zaujímavých hostí, tak píšte mi na mailovú adresu maria@talkslow.sk. Okrem rozhovorov prinášam aj iné aktivity. Ako spomínam vždy na konci, tak ide hlavne o webináre. Budeme mať webinár s profesionálnym vyjednávačom. Čaká nás webinár o vstupe do lucidného snívania. Budeme mať uzavretú spoločnosť Talkslow, kde nám Ľubomír Jančok predvedieť spoločenskú etiketu pri úžasnej večeri a kopec mnohých aktivít. Takisto Anastázia, rodinné konštelácie, takže naozaj sa máte na čo tešiť. No a na to, aby ste vedeli o všetkých mojich aktivitách, potrebujete byť informovaní. A to sa stane tak, keď mi pošlete vašu mailovú adresu. Takže stačí buď mne do mailu, alebo na sociálne siete, som všade, Instagram, Facebook a dokonca aj privátna skupina Talkslow, Facebook Group. Takže keby ste chceli a mali záujem, stačí mi do Talkslow Group poslať žiadosť o pridanie a ja vám ju opätovne schválim. Takže všetko viete všetky kontakty. Majte sa krásne, užívajte si svoju jedinečnosť. A ja sa na vás všetkých teším, či už prostredníctvom sociálnych sietí, alebo hlavne pri počúvaní podcastu Talkslow.